Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Makasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ny tantsorika sy Kolopanay ity a, anterine ny fiarabana sy ny firaritsoa. Dia toisika hatrany ny katesizy a, ny momba ny hoe ny fanomanana ny tanora hanorina tokantrano. Resantsika tamin'ny farany moa a, dia hoe inona ny ambaran'ny soratra masina ny amin'ny fisafidianana izay ho vady. Asisika tamberina kely aloha izay. Amin'izao fotoana izao sahirana ny tanora amin'izay hoe safidianana izay ho ravaky ny tokantrano izay a, satria betsaka loatra nireo olona mifanerasera manjary sahirana amin'ny fifidianana izay olona entina hanorina ny tokantrano izay. Ny ohatra nyraisina teto dia izay nambarany ny bokyny Jenesy a, toko faefatra amin'ny roapolo, ka nilazana teto fa hoe i Abrahama arain' Izahaka mihitsy a no nitady vady ho an'ny zanany. Manolotra ny vady ho an'ny zanany ny ray aman-dreny satria tsy tian'olo bato mafana izy a, dia manadiady aloha mamakafaka mijery ny toetra hoe iza mety kokoa ho amin'izay a ho nyfanambadian'ny zanany izay. Nanontamontsika teto hoe tsy mifanohitra amin'ny sakramenta mariazy ve zany? Di hoe raha ilay fanahy no jerena dia eo izany no ahitana ny hoe raha io resaka ara-panahy io no antony safidianany ray aman-dreny a ny izay vadin'ny zanany a, dia verina fa soa ho an'ny fanambadiana izany. Ankehitriny a tsy izany tsony ny fomba satria na ny kolotsaina ny ainana tamin'izany fotoana izany raha tsy mitovy amin'ny kolotsaina iainantsika ankehitriny. Raha ohatra ka nandray n'ity ohatra ty izany sika dia tsy hoe ho raisintsika ambolony be fahatany fotsiny, fa hitantsika fa hoe misy fitsipika aho a, misy famantarana ao a, mety ho afaka manova tanteraka ny olona ho ara-panahy ara-piatra n'izany ankehitriny. Dia izay no nyteny mampera hoe hatsaram-panahy hatsara toetra fihetsika sy fomba izay azo raisina ao anatin'io toko faefatra amin'ny roapolo io a, ka ho jerentsika manomboka androany. Inona ry zany mopera aloha no ataontsika hoe toe-pana voalohany indrindra tsy maintsy ananantsika ao anatin'izay le hoe fisafidianana an'izay ho vady izay?
Ao amin'ny boky Jenesy moa sika izany izao no mandalo ao amin'ny toko faefatra amin'ny roapolo a, dia mandinika ny nataony Abrahama ho an'ny Izahaka zanany izay nanolotra vady ho an-janany. Rehefa miteny hoe i Abrahama dia ny fahazarantsika fiantsoana azy dia ny hoe rain'ny mpino, izany hoe olona be finoany Abrahama, olona ny antehitra tamin'Andriamanitra ary olona nanantena an'Andriamanitra. Dia io toetrany Abrahama io a, io koa no tiny ho toetrantsika, satria hita ao anatin'io toko faefatra amby roapolo io ny toetran'ny olona manana fahatokiana tsy manampetra an'Andriamanitra. Dia fantatsika amin'izany fa i Abrahama no natoko voalohany, na lay zanany lahy toko anaza rehefa nao angatahan'Andriamanitra hoe atao fisorona ho any zanakao, dia tsy ny salasala izy fa ny fahatokisany an'Andriamanitra no nialo lalana azy. Ary noho izany fahatokisany an'Andriamanitra izany a, izay mitoetra ho amin'ny mandrakariva no maharesy lahatra azy fa afaka manolotra vehivavy sahaza ho an'ny zanany Andriamanitra. Noho izany fahatokiana izany a, dia niantso ny mpanompony izy ka naniraka azy. Andehange hodiniantsika kely izay voalaza ho amin'ny toko faefatra amby roapolo a andinin'ny fahafito: ny tompon'Andriamanitra ny lanitra izay naka tao an-tranony raiko sy tany amin'ny tany nahaterahako izay niteny tamiko sy ninina tamiko hoe omeko ny taranakao ity tany ity, dia izy ihany no aniraka ny anjeliny ho eo alohanao ka hakavady avy any ho an'ny zanako ianao. Izy Andriamanitra ihany no aniraka ny anjeliny ho eo alohanao. Fatokisana ngeza be zany ary fanantenana ngeza be, ka tsy hoe entina amin'ny ara-nofo fotsiny zany hoe maniry te hana tokantrano zany, fa apetrao eo amin'Andriamanitra aloha indrindraindrindra. Anisan'ny fampianarana nenti Monseigneur Jean Paul Randriamanana tamin'izy manao visite pastorale ny fanontaniana hoe ianareo tovolahy mba nametraka ny fanirianareo teo anatrehan'Andriamanitra ve aloha alohany nakanareo vady. Fa tena ilaina dia ilaina tokoa zany hoe fatokinan'Andriamanitra. Dia natoky Abrahama ary natoky taony Abrahama ihany koa ilay mpanompony rany fa hitaridalana azy Andriamanitra. Dia io toky io ny anteherany tao amin'io fahatokisana io, io no nibaiko azy. Zany hoe rehefa matoky an'Andriamanitra dia lasa mibanjina ny fomba hitondran'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Dia izay indrindra noho izy, aza maimaika, aza taitay ho mamenaka ho ny fiteny malagasy, avelao Andriamanitra hitantana sy hitondra ny zavatra rehetra. Tanteraka io rehefa sitrak'Andriamanitra, azonao io rehefa sitrak'Andriamanitra. Fa rehefa tsy sitrak'Andriamanitra dia tsy tokony alahelo ianao na anenina, fa tokony hisaotran'Andriamanitra ary hoe matoy iny tsy tanteraka, matoy iny tsy azo. Dia izay zany ny sitrak'Andriamanitra apetrao amin'ny mandrakarivany fatokisana. Ny ao amin'ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo moa izao no voalazany eo hoe ry tompo Andriamanitro, Andriamanitra Abrahama tompoko, mba hataovy tojo ny tadiaviko ao anio ary ampiseho hiatsaram-po i Abrahama tompoko, omeo fionana mahafaly ao anio. Izay ny hevitra izany. Ary ao amin'ny andinin'ny faraika amby roapolo dia hoe te ahita raha nambinin'ny tompony diany. Hitanantsika amin'izany a fa hoe ho an'ny Abrahama sy ny taranany a dia sotoavina ny fandovana tao an-tokantrano ny fatokinan'Andriamanitra. Nampitainy tamin'ny mpanompony koa zany ny dikan'izany a, dia misy sotoavina koa ao anatin'ny fianakaviana tokony hifampitana, indrindraindrindra ho an'ny fanomana ny tanora ny tokantranony. Tsy mandeha anjambany, tsy mandeha araka amin'ny maolombelona, fa hoe olona ara-panahy koa ny kristianina e, zany hoe mila miaraka amin'Andriamanitra. Ny andininy fafito amby roapolo amin'ny toko faefatra amby roapolo a dia milaza mihitsy hoe ny tompo no nitarika ahy hoy ilay mpanompo. Dikan'izany a dia tsy maintsy manana fatokiana bebe koa i Rebeka sy ny fianakaviany. Raha tsy izany dia tsy azotsika an-tsaina ny hevitr'i Rebeka izay hiaraka amin'ity lehilahy zara raha fantany. Tsy Izahaka no miaraka aminy eto fa ilay mpanompony Abrahama. Iaona amin'ny lehilahy anankiray izay mbola tsy hitany. Fa zany a rehefa manana fahatokinan'Andriamanitra dia toa misosa ary tsy misy fahasarotana ny zavatra rehetra.
Ohatra avy eo amin'ny soratra masina moanao nyraisintsika teo a, dia hitantsika ny fitantarany mamperazitio ny fiainana an'izay fatokisana an'Andriamanitra izay. Rahapiso resantsika hoe ahoana no fomba iainantsika ny fatokisana an'Andriamanitra io raha miresaka n'izay mombany hoe fisafidianana vady izany. Mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.